Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге сыйлаймыз. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілекпен бүгінгі таңсәрідегі кезектегі бағдарламаны бастаймыз. Я сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынының бүгінгі таңсәрідегі бағдарламасы басталды. Я шынымен де аттан таңдарыңыз осы қайырлы болсын, жақсы болсын, күндеріңіз жемісті болсын. Бүгінгі күндеріңіздің бәрі қуанышқа толы мол болсын деген ниетпенен бастаймыз. Бүгін 30-шы қазан 2017 жыл, қымбатты тыңдармандар, міне таң атты және бүгін дүйсенбі, жұмыстың бірінші күні. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бастаған жұмыстарыңыз, істеген істеріңіз, бүгінгі аптаның бірінші күні, осы апта сіздерге молшылық, жақсылық, барлық табыстарды алып келсін деген ниетім бар, тілегім бар. Я біреу жұмыста, біреу үйде, біреу сабақта, біреу тағы бүгін сапарда шығар. Қай жерде болсаңыздар да, жүрген жеріңіздің бәрінде үлкен жарылқау мен жақсылықтың бәрі болсын деймін. Я бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызда ерекше тақырып. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамай бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызға ат салсыңыздар және белсенді болыңыздар. Өйткені бүгінгі тақырыбымыз әр адамға әсері бар, әр адамға қатысы бар тақырып деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыздың аты адам сыры, өмір сыры деп аталады. Иә, адамның қандай ішкі жан дүниесі, сыры қандай білетін болсаңыз, жан-жақты бүгінгі тақырыпты талқылауға атсалсыңыз, белсенді болыңыз. Біздің студия телефон нөміріміз 8777-724-30. Міне осы телефон, осы нөмір сіздерде бүгін бізде қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Осы нөмірге қоңырау шалуыңызға да болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хабарласып, хат жазып хабарласуға да болады. Біз міндетті түрде сіздердің ой пікірлеріңізді эфирде оқитын боламыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі күн, бүгінгі бағдарлама сіздерменен қызықты өтеді деген ниетім бар, ойым бар. Біз сіздерге дайындап қойған әртүрлі кезекте, әртүрлі әдеттегі айдарларымыз бар. Ол біздің жағымды жаңалықтар, ауа райы, пайдалы кеңестер және қызықты да таңқаларлық оқиғалар. Осы міне бүгін сіздерге дайындаған материалдарымыздың бәрі сіздерге қызықты да тартымды деректер мен оқиғалар болады деген сенімдеміз. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әдеттегідей қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық. Содан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірет көнбесін, мәртебең өрлесін, шаттан шырқат әніңді шырқап. Хей, 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 байдала, шайлаған, базары қайнаған. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле, өрле, өрле, көк туын жоқтың асын бар жадан.
жан ұрпақ жоқ сенің теңдесің мәңгілік төрдесің биікке өрлесің шаттан шырқат әніңді шырқап hey hey
Жалғастырамыз, арыға рахым батыр атнармандар. Қайырлы таң, жаңадан қосылып жатқа біздің қадірменді аса құрметті тыңдармандарымызға қайырлы таң деп тағы да жалғастырамыз. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрдегі бағдарламасы. Сіздер қазір ғана Гүлнар Оразымбетованың көк көрлі әніне куә болдыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Біз әдеттегідей сіздерге бағдарламамыздың басында ауа райы болжамы менен таныстырып кетейік. Бүгін жалпы Қазақстанда болып жатқан жағдайлар туралы, ауа райы болжамы туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Одан кейін біз тұрып жатқан сүйікті қаламыз Алматы және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамын таныстыра кетемін. Бүгін елдің бас бөлігінде жауын-шашынды болады делінген. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты 30 қазан күні Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын болады. Кей жерлерде жел күшейіп, тұман мен көк тайға күтіледі делінген. Бұл туралы Қазгидромет хабарлайды. Алматы облысының Жалаңашкөл ауданында 18-23 метр секундпен соққан желдің екпіні 28 метр секундта артады делінген. Яғни Жамбыл, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарының кей жерлерінде желдің жылдамдығы 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Қостанай облысының кей аумақтарын тұман басып, көктайғақ болады. Күндіз оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау облыстарында жел 15-20 метр секундқа күшейеді. Маңғыстау өңірінің жекеленген жерлерінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Ақмола, Ақтөбе, солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарының кей жерлерінде тұман мен көктайғақ болуы мүмкін. Шығыс Қазақстан мен Атырау облыстарында тұман күтіледі деді. Ал енді тұрып жатқан біздің сүйікті қаламыз, кешіріңіздер, Алматы қаласына арналған бүгінгі 30 қазан 2017 жылға арналған болжам қандай екен. Алматыда температура бүгін плюс 17 градус жылылықты көрсетеді, күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматы қаласында плюс 11 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы бүгін күндіз плюс 8 градус болады деп күтілуде, күндіз күн ашық болады. Ал елордамыз Астанада қазір минус 2 градус екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамы менен және жалпы Қазақстанға арналған осы күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз жоғарыда айтып кеттім мен, адам сыры, өмір сыры деп аталады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы төңіректе сөйлесетін болсаңыздар, хабарласып, хат жазып, қоңырау шалуға болады. Телефон нөмірімізді сіздерге естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Жалғастырамыз. Жан сыры. Жан сыры психологиялық процестердің мән жайын, адамның даралық психологиялық сипаттарының ерекшеліктерін ғылыми тұрғыдан баяндай отырып түсіндіруді білдіреді. Адамның психикалық күй жайы болып саналатын зейіннің, сезім мен эмоцияның, ерік жігер қасиеттерінің сипат ерекшеліктерін бейнелеуді де жан сыры деп атаймыз. Жан сырының тағы бір мағынасы адамның басынан кешкен оқиғалардың санада қалған бейнесі мен ізінің мазмұнын пайымдап білу ерекшеліктері. Жан сыры біздің жан сезіміздегі болмыстың бейнесі. Ондай бейнелердің негізі шындық пен ақиқат. Жан сырының сипат қасиеттерін қазақ халқының ақын жазушылары өз туындыларында жан жақты көркем сөзбен, поэтикалық тілмен де бейнелейді. Жан сыры тек психикалық процестер емес, тіршілік ету бейнесінің өзге түрлері арқылы да нәзік сезім күйлерімен қарым-қатынас жасаудың алуан тәсілдері арқылы да көрініс беріп отырады екен. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз адам сыры, жан сыры, өмір сыры тақырыбында әңгіме етіп отырмыз. Шынымен де жан сыры деген осы түсініктемеде айтылғанда адамның ішкі жан дүниесінің бір бейнесі іспетті. Осы тақырыпқа алып қосар ойларыңыз болса жаза отырыңыздар, немесе қоңырау шала отырыңыздар. Біз қазір тағы бір кезекті біз жақсы бір әнге кезек берейік. Одан кейін ары қарай міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынына сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздерің. Жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Арман қып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбеппін де өскеніңді. Қойыпты өзгі сонып алатанда, шоқ күлін жүрмасыншы көптемімнің. дайынсын. Келеді қарай бергім, қарай бергім. Келеді қарай бергім, қарай бергім.
Жалғастырамыз арғы рахмат радио тыңдармандар, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан біздің аса құрметті радио тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз қайырлы және жақсылыққа толы мол болсын деп ары қарай жалғастырамыз. Иә, біздің көтеріп жатқан тақырыбымыз адам сыры, өмір сыры деп аталады. Иә, Абайдың мына бір өлеңдері, бір шумақ өлең оқи кетсем, жүректен қозғайын, әдептен озбайын, өзі де білмей ме көп сөйлеп созбайын. Тереңдеп қарайсың, телміреп тұрмайсың, бейхабар жүргенсіп бек қатты сынайсың. Кең маңдай қолаң шаш, я бір кез, я бір құлаш, ақтама қызыл жүз, қарағым бетіңді аш. Не Абай сұлудың сыртқы сұлулығын осылайша жыр әуезіне қосады. Қарасақ шынымен де адам тамсанатындай көз алдына ару елестейді. Адамның қылығы, мінез құлқы мен іс қимылының жөні әрі эстетикалық мәнге ие. Сондықтан олар бір жағынан әсемдік не сұрықсыздық ретінде, екінші жағынан жақсы не жаман деп бағалануы мүмкін. Бұл екеу, яғни сұлулық пен адамгершілік, жеке адам санасы мен қоғамдық санада ежелден бері ақ бір бүтін нәрсе ретінде түсініліп келеді. Сөйтсе де адамның айналадағы дүниеге қатысына табиғи тән эстетикалық сезімнің айқын межеленген өзіндік сипаттары бар. Сұлулық адам жанын марқайтатын, көзін қуантатын, тамсандыратын, тәнті ететін, сүйіндіретін көрініс. Қимыл, әрекет, пішін немесе ой қиялдың жемісі. Солардың ішінде ең керемет қоғам мен табиғаттың ерекше перзенті адам. Не соның сұлулығы. Адам анадан сырт бейнесі, пішіні сұлу болып туылуы мүмкін, ал ішкі жан сұлулығы өзінің мінез құлқы, қылығы, ісі, басқа адамдарға деген байланысы арқылы қалыптасады. Әдетте біз қыздың немесе жігіттің сұлулығын, көркемдігін жайында айтқанда, оның бойының сипаттылығына, үнінің назды әуезділігіне, шырайының таза, балғын, қалың шашының толқындай төгілгендігіне қарап баға береміз. Бұл адамның сыртқы сұлулығы. Ал адамдағы басты сұлулық ол ішке жан дүниесі, мінезі қалыптасқан әдептілігі. Міне осы нағыз адамның ішке жан сыры, өмір сыры деген осы болады. Абайдың да айтар ой осыған ұласады. Шу дегенде көрінер сұлу артық деп сақтандыра келе, әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей баға берме дейді. Адамның сыртқы сұлулығы ішкі рухани сұлулығымен сәйкес келсе, нағыз сұлулық сол болмақ. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай керемет сөздерден кейін біз және бір әнге кезек неғып бермеске. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Айгүл Иманбаеваның «Өмірім, өнерім» атты әнін тамашалайық бірге. жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Кешіріңіздер, техникалық ауыларға байланысты. Енді біздің осы жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға студия телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 877-724-30 хабарласыңыздар және ой пікірлеріңізді қосыңыздар. Тақырыбымыз адам сыры, өмір сыры деп аталады. Я оның алдында мен сіздерге бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсем. Біздің бүгін топтамада қандай жағымды кешіріңіздер, шағымды жаңалықтар бар екен. Соны айта кетейін. Қазақстан аруы 2016 атағын иеленген Гүлбану Әзімханова сұлулық байқауына бағын сынау үшін Қытайға келді. 19 жастағы қазақстандық ару Түркиюден өтіп 18 қарашада Санья қаласында өтетін халықаралық сұлулық байқауына дайындықты бастап кеткен деп хабарлайды Қазақпарат. Қазақстан аруы байқауының дирекциясына сілтеме жасап. Гүлбану әлемнің түпкір-түпкірінен келген қатысушылармен танысып та, өз елін таныстырып та үлгерген. Таяу күндерде әлем аруы 2016 атағын иеленген пуэрторикалық Стефани Дел Баллемен алғашқы кездесу өткізген. Байқауға келгеніме көп уақыт болмаса да, мұндағы атмосфераға ерекше қайран қалдым. Қатысушылардың әрқайсысы өзінше сұлу. Біз достасып үлгердік, бір-бірімізді қолдап отырамыз. Байқауының алғашқы күні өз елімізден келген сыйлықтарымызбен бөлістік. Маған қолдау білдірген отандастарыма алғысым шексіз. Сіздердің қолдауларыңыз маған ерекше күш-қуат сенім береді, дейді Гүлбану Әзімханова. Қазіргі уақытта байқауға қатысушылар қызу дайындық үстінде, бірақ жақын күндері әртүрлі кезеңдер басталады. Олардың қатарында спорттық, әлеуметтік және мәдени шаралар бар. Байқау кезеңдерінің бірінде Гүлбану Әзімханова Арал теңізі мәселелерінің шешімі жөнінде экологиялық жобаны таныстырды. Биылғы жылы әлем аруын ұйымдастырушылар байқаудың форматын өзгертуді ұйғарды. Алдағы байқау head-to-head challenge форматында өтеді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, әлеуметтік желілермен интербелсенділікке баса назар аударылатын болады. Байқаудың финалына тек 40 қатысушы өте алады. Олар түрлі шараларымен дауыс беру нәтижелері бойынша іріктеніп алынады, делінген. Десе де әлем аруы байқауының басты міндеті beauty with purpose, мақсатқа апаратын сұлулық, қамқорлық, қайырымдылық жобасы өзгерсіз қалады. Байқаудың әр жеңімпазы бір жыл бойы ерікті елші ретінде әртүрлі елдерде болады, делінген. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің жағымды жаңалықтарымыздың бірінші бөлігі болатын. Енді екінші бөлігінде бейтаныс қызға бүйрегін берген жігіт ештеңеге өкінбейді. Абзал Әділов қазіргі уақытта Алматы қаласында оның сөзінше ота сәтті жасалған. Өткен аптада Абзалдың бүйрегін шымкенттік Жәмила Байсеріковаға орналастырған. Ал 23 қазанда жігіт ауруханадан шыққан. Бұл туралы Уральский неделе хабарлайды. Абзал Әділов 1-2 ай көлемінде Алматыда болатын айтты. Оның денсаулығы дәрігерлердің қатаң бақылауында. Жәмила Байсерікова әлі де ауруханада жатыр. Жаңа бүйректі ағзасы қабылдау үшін біраз уақыт ем қабылдауы тиіс екен. Е, Абзал Әділов Орал өңірі Ақжайық ауданының тумасы, ал ол Алмалы ауданында туып өскен. Өзім қарапайым адамын, мамандығым құрылысшы. Былтыр теледидардан Жәмила Байсеркованың ауыр жағдайда туралы білгемін. Екі бүйрегі бірдей істен шыққан. Ал ата-анасының донорлық бүйрек сатып алу ақшасы жоқ. Өз бүйрегімді беремін деген шешімге бірден келдім. Бірақ Жәмиланың жағдайы жүрегімді ауыртты. Дәл осында жағдай өз басыма түскенде қайдан ақша табарымды дал болатынды ойладым. Ата-ана мен ақылдасып, артынша интернеттен Жәмиләні іздеп тауып, біраз сөйлестік. Бұдан кейін оған көмектесіп бір бүйрегімді бергім келетінін түсіндірдім. Қазір өзімді жақсы сезінемін. Ештеңеге өкінбеймін, деді Абзал Әділов. Міне қымбатты тыңдармандар, осындай қайырымдылық іс, жақсылық іс бұл Абзал Әділовтің азамат ретінде Қазақстанның тұрғыны ретінде жасаған жақсылығын еш ұмытпаймыз. Иә, шынымен де Абзалға алғысымызды білдіреміз. Ал қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық.
Сенің байқамаймын Сүйемін деп те сирек қайталаймын Қасымда жүрген соң Биіктігіңді де көп байқамаймын Соқтырса да қатал күндер ызғарын Қабағыңды маған мүлде бұзбадың Жүзікпен емес біз Жүректерімізбен біргеміз жаным Қаншайым амау Жүрегім менен ұшағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр Басымды да өзің түрге сүйреген Ешбір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана Өмірлік біздерді бөлмесін деген Ханшайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім Ханшайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Ханшайым амау Жүрегім менен ұшағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім Ханшайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр La 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 la
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің қазір тыңдап отқандарыңыз бүгінгі кезектегі отбасылық назар FM радио толқынының таң сәрдегі бағдарламасы. Сондықтан міне көтеріп жатқан тақырыбымызда ерекше адам сыры, өмір сыры деп аталады. Қазір сіздерге осы дос таңдаудың 4 сырын сіздерге таныстырып кеткім келеді. Я, достық қадіріне жеткен, лайықты болған жандар үшін өте аяулы сезім. Бұл қарым-қатынас бір-бірін қажет түсінуінен құрмет тұтуынан шынайы тілектестік пен өзіндей көріп сенуінен бір-біріне тірек медет болуынан қуанышта ғана емес әсіресе қиын қыстау сәттерде де іркілместен қасынан табылудан риязсыз есепсіз жомарттықтан көзқарасы мен ой ниеті үйлесуден көрінеді адам Досты таңдай алады. Және дұрыс таңдау жасай білген адам табысқа жетеді. Я, өйткені дос жақсының өзі жақсы. Ертеректе данышпандар сен маған досыңды көрсет, мен саған кім екенді айтамын деп те айтатын болған екен. Білім көзін қайдан алатындығына қара, бос уақытын қалай өткізетіндігіне қара, досыңның қандай екендігіне қара, отбасымен қарым-қатынасында қандай екендігіне қара, аузындағы сөзіне қарама. Білім көзін қайдан алады? Сенімі, білім дұрыс адамның әдебі де, сөзі де, мінезі де, амалы да көркем. Екіншіден, бос уақытын қалай өткізеді? Бос уақытын дұрыс пайдалана білген адам тіршілікте үлкен жетістікке жетеді. Үшіншіден, оның достары қандай? Жақсы дос пен жаман достың мысалы әтір сатушы мен көрік басушы секілді. Әр сатушы саған әтір сыйға береді, әтір сатушы саған әтір сыйға береді, немесе одан әтір сатып аласың, немесе жақсы иісті боласың. Төртіншіден, аузындағы сөзіне қарама. Ғалымдар осы қағидалардың қатарын мынадай тамаша өсет пен қайрады. Кісінің білім көзіне, бос уақытын қалай өткізетіндігіне, достарына, отбасымен қарым-қатынасына қарап, алайда оның аузындағы сөзге мүлде назар аудармау керек екен. Оның көркем, құлақтың құрышын қандыратын сөздері бізді алдамауы тиіс екен. Себебі ауыздан шыққан сөз амалға тиек бола бермейді. Ғұлама Суфиан Саури, Аллаға жақын болғың келсе, әдемі жүздерден, сыңғырлаған дауыстардан, шешен сөздерден алыста деген екен. Қымбатты тыңдармандар, міне осы мәліметті, осы деректерді біз asl.arna.kz сайтынан алған болатынбыз. Міне шынымен де өте адамға әсер ететін пайдалы кеңестер екен. Бұл адам досты таңдаған кездегі жан-жақты неге көңіл бөлу керек екендігінің бір сырын сіздерге қазір шет жағасын айтып кеттік. Пайдаңызға жарап жатса, құпа-құп болар еді. Шынымен де, қымбатты тыңдармандар, жақсы дос ол адамның бір тірегі іспетті. Сондықтан да қуанышта да, жуанышта да, қиыншылықта да бірге болатын досың болған қандай керемет. Сондықтан да ары қарай біз қазір бағдарламамызды осы бір жақсы әнменен жалғастырайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Енді қымбаттар тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Ары қарай жалғастыратын болсақ, сіздерді қызықты да тартымды таңқаларлық деректерменен қызықты деректермен таныстырғым келеді. Я, бұл Айдар біздің таңсарды бағдарламаның бір ерекше орны бөлек деп есептеймін. Шынымен де қазір куә болыңыздар осы біздің қызықты да таңқаларлық оқиғаларға. Google компаниясының қызметкері қайтыс болған жағдайда компания қызметкерінің жұбайына немесе әйеліне жалақысының 50% 10 жыл бойы төленеді екен. Ал оның балалары 19 жасқа дейін айына 1000 ақш доллар көлемінде жәрдемақы алады дейді. Қызық екен. Екіншіден англиялық қара кеп көлігінің жүргізуші болу үшін кем дегенде 25 мыңға жуық жол мен айғақты білу қажет екен. Сонымен қатар жүргізуші таксистегі арналған Knowled тестін тапсырады. Үміткерге емтиханды сәтті тапсыру үшін 12 мүмкіндік және дайындауға 34 ай уақыт беріледі екен. Және арға жалғастыратын мұстағы Вьетнам соғысында Midway кемесі америкалық ұшақ экипажын кемеге қондыру үшін құны 10 миллион ақш долларын құрайтын бірнеше тік ұшақты суға тастаған екен. Ары қарай жалғастыратын болсақ, 1915 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Пол Керн есімді жауынгер шекесінен оқ жарақатын алады. Жарақат себебінен жауынгердің жарты ми бөлігі толығымен жарамсыз болып қалған. Бірақ ауыр жарақатқа қарамастан жауынгер тірі қалып, өмір бойына ұйықтау қабілетінен айырылыпты. Осылай Пол ұйқысыз 40 жыл өмір сүрген екен. Шынымен де таңқаларлық оқиға екен бұл. Арыға жалғастыратын болсақ, Африкадағы Лесато мемлекеті ұшақ алаңын тау жартасының басына салған. Мұнда ұшақпен жолда біраз күш алып, төмен қарай құлдилап барып, жоғарға көтеріледі екен. Бүкіл дүние жүзіндегі алтын қорының 11% үнділердің үй шаруасындағы әйелдеріне тиесілі екен. Бұл ақш, Швейцария, Германия және халықаралық валюта қорын бірге қосып есептегендегі сомадан әлденеше рет асып түседі дейді. Шынымен де өте таңқаларлық оқиға. 1995 жылы белгісіз біреу 600 жылдық тарихы бар Будда мүсінін абайсызда сындырып алады. Нәтижесінде мүсіннің гипстен емес, алтыннан жасалғандығы белгілі болған екен. Ал 1982 жылы бөгде біреу Букингхэм сарайына кіріп, жарты сағат бойы сарайды аралап, ол қабырға бетіндегі ілініп тұрған портретті тамашалап, тіпті патша тағына да отырып көргенге ұқсайды. Тағы бір шама уақыттан соң дастархан басындағы винодан ішіп, шеддер ірімшігінен дәм татып, тыныш кете барған. Ең қызығы, бұл кезде сарайдың ешқандай дабыл қоңырауы белгі бермеген екен. Макдональдс компаниясы құрылған күннен бастап риэлторлық жұмыстармен айналысқан. Компанияның негізін салушы Гарри Зоненбур бірде бір жылжымайтын мүлік бизнесімен айналысамыз, ал біздің гамбургер сатуымыздың ең басты себебі жалға алушылар осылайша біздің жалдап отырған жеріміздің ақшасын төлеуге көмектеседі деп айтқан екен. Тағы да кезектегі бір таңғалары оқиға, бұл Исландия мемлекетінде 18-ші ғасырдан бері өмір сүрген адамдар туралы толық мағлұматқа ие арнай компьютерлік бағдарлама бар екен. Бұл елдің халық саны небәрі 320 мың. Бағдарлама жастардың некелескен кезінде бір-бірімен қандай да бір туыстық байланысы бар жоғын анықтау үшін жасалыпты. Олар атты жөндерін енгізсе болды, бәл ақпарат көз алдында тұрады екен. Міне, қымбаттыратын тұрмады, қызықты біздің бүгінгі таңқалар оқиғамыз осындай болды. Біз бұны massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ары қарай жалғастырсақ, қазір тағы бір әнді тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар.
жандырма, Өзіме көктен бақытты, көңілі жаным қалдырма, Өзгенің көзде балығын, Санау мен өтер күнді жылың, Таңдасаң мені сұлуым, Қайдасыз өтер жай күнім. Жаным көркенің, Әздеген кімді жандарың, Дәл өзіңге жанды қаладым, Көз келмей менге ешкімді, Өзіңге ғана қарадым. Шашып жүрем жолыңнан Мен болам жаным керегің Әнімді саған шырқап келем Қайтесің жаным өзгені Қаласаң билеп беремін Hey!
Тыңдармандар жалғастырамыз сіздердің тыңдағандарыңыз бейбіт Құшқалиевтің қайтесің өзгені өзгені әні сіздер тамашаладыңыздар ары қарай жалғастырамыз камера объективіне фотографтың бұйрығынсыз қарамаңыз себебі ол себебі сіз объективке қарасаңыз сіздің дайындығыңыз киіміңіз шаш үлгіңіз дене бітіміңіз аксессуарларыңыздың маңызы екінші қатарға түсіп қалуы мүмкін суретте тек көзіңізге назар аударылатын болсаңыз фото сәтсіз шығады психологияның айтары да сол егер адам суретке тіке сізге қарап тұрса көрермен суретті бағалай алмайды мысалы көшеден кетіп бара жатқан адамның көзі басқа жақта болса сіз оған ден салып қарай аласыз екінші суретке түскенде басты тік ұстауы да қате егер ер адамның суретінен оның күші қуаты көрініп тұру керек болса қыздың суретінің мінезі суретіне мінезі сұлулығы еркелігі байқалуы керек дене бітімді толық алып түсу көбіне балалар мен қарт адамдарға тән әлде дене бітіміңіз әскери немесе спортшынікідей болса толық түсуге қарсы болмасаңыз да болады тағы бір ескертетін жайт фотографқа қарай еңкейіп түсуге әуес болмаңыз өйткені мойныңыз бен тамағыңыздағы тері қыртыстары сұлулығыңызды көрсетпейді Қол аяғыңызға ие болыңыз. Қолыңыз салбырап, немесе жөнсіз көтеріліп тұрмау керек. Жинақы болу сіздің ішкі сеніміңізді көрсетеді. Егер сіз әртіс болмасаңыз, жасанды күлкіңіз жағымсыз әсер қалдырады. Сондықтан да чизді естіп салып, сіңізді ақситуға асықпаңыз. Ал егер шараңыз таусылып, күлуіңіз керек болса, тек суретке түсуге 1 секунд қалған кезде күліңіз. 3 секунд жиюдан соң сіз бәрібір өтірік күлесіз. Сіздің артқы фоныңыз суреттің сапалы шығуына әсер етеді. Сіздің теріңіздің түсі фонмен бірдей болмауы керек. Жұтылып кетуі қаупі бар. Фон түрлі түсті болған жағдайда сурет сіздің барлық көңіл күйіңізді өшіреді. Сондықтан да бір немесе екі түстен құралған фон жайлы болмақ. Қолыңыз, иығыңыз, білегіңіз барлығы да фотографқа көрінуі керек. Ешқашан да қолыңызды артыңызға қойып түспеңіз. Қолыңызды желкеңізге қойып түскен суретіңіз бар ма? Бар болса, дереу жыртып тастаңыз. Бұлай түскенде адамның омыртқасы қисайып, мойныңызды басыңыздан үлкен етіп көрсетеді. Жеңі шолақ жиде кесеңіз және қолыңызда сағат немесе қандай да бір аксессуары болмаса қалтаңызға салыңыз. Адам көркі шүберек екенінде ұмытпаған абзал. Шашыңыздың сәніне көңіл аударыңыз. Сәрекет динамикасы жайылған шаш арқылы көрінеді. Шашыңызды алға тарасаңыз, көзіңізден бір сыр байқауға болатынды әсер қалдырады. Тартыла таралған артқа қарай жатқызылған шаш салтанатты жағдайда ғана қолданылады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай қызықты да пайдалы кеңес сіздерге айтқымыз келген болатын. Осы фотоға дейміз ғой, суретке түспейтін адам жоқ шығар, бірақ кім қалай түседі? Егер жақсы түскіңіз келсе, әдемі көрінгіңіз келсе, я сұлулығыңызды шын мәнінде фото арқылы көрсеткіңіз келсе, осы жайттарды ескерте отқандарыңыз жөн болар. Я біреулер айтып жатады, мен фотогигиеничнымын деп жатады, фотогигиеничнымын деп. Бірақ шынымен де біреу фотоға түсе алады, біреу түсе алмайды деп жатамыз. Бірақ шын мәнінде осы кеңестерді ескеретін болсақ, сіз әдемі де, көркемді, әсемде, сұлу болып көрінетініңізге кәміл сенеміз. Ал енді қазір тағы да бір кезекті жақсы бір әнге беріп алайық, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз арқа қымбаттар тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық дейді дана халқымыз. Белгілі блогер Эгоза Эхо 2 жыл бойы таңғы 6-да тұрып келеді. Бүгін ол ерте тұрудың ерекше әсерлерін бөлісуді жөн көрген екен. Ендеше таңғы 6-да тұрудың бірнеше себептерімен таныс болыңыздар. Біріншіден, өз-өзіңізді реттеуге уақыт болады. Көп адамның күнделікті бір тәртібі болмағандықтан алға қойған мақсаттарын жүзеге асыра алмай жатады. Егер күніңіздің тең жартысы ұйқымен өтсе, онда сіз өз мақсатыңызды ойыңызға да алмауыңыз мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, күннің бірінші жартысында сіздің миыңыз жақсы жұмыс істейді. Сондықтан сол уақытта өміріңізге пайдалы нәрселерге арнаған дұрыс екен. Екіншіден, күніңізді жоспарлауға уақыт болады. Егер жұмысқа бармастан бұрын күніңізді жоспарлап алсаңыз, онда уақытыңызды да тиімді пайдаланасыз. Құрдан құр уақыт өткізбей, өзіңізге тиесілі нәрселермен айналысуға мүмкіндік аласыз. Сол себепті ертеңгі күніңізді ұйықтар алдында жоспарлап қойғаныңыз абзал. Ал шаршаған кезде сіздің ойлауға да мұршаңыз болмайтын ұмытпаңыз дейді. Үшіншіден, таңертең өзіңізге уақыт бөле аласыз. Ұйқыдан тұрған бойда кеңсеге асуының қажеті жоқ. Егер сағат 6-да тұратын болсаңыз, жұмыс басталғанға дейін бірнеше сағат уақытыңыз болады. Ал ол уақытты тиімді пайдаланып, спортпен шұғылдануға, басқа заттармен айналысуға да мол мүмкіндік ала аласыз. Естеріңізге сала кетейік, ерте тұрып жаттығу жасаған адамның ағзасына эндорфин гормоны бөлінеді. Ол адамдарға ерекше күш жігер беріп, күні бойы көңілді жүруге көмектеседі екен. Содан кейін таңғы асыңызды ішіп шығасыз. Таңғы асты тастауға болмайтын бәріміз жақсы білеміз. Егер оқуға немесе жұмысқа бірер сағат бұрын тұрсаңыз, онда міндетті түрде үйіңізден таңғы ас ішіп шығыңыз. Джон Хопкинс университетінің жанында ашылған Bloomberg денсаулық сақтау мектебі таңғы астың адам денсаулығына пайдасы мол екенін айтады дейді. Ал таңғы асыңызды тастап кетсеңіз, еш нәрсеге зауқыңыз соқпай, күні бойы көңілсіз жүресіз дейді. Кейін бәрінен екі қадам алда жүрсеңіз, ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Өзіңізге деген сенім қалыптаса бастайды. Сіздің қаншама бәсекелестеріңіз ұйықтап жатқанда, сіз біраз нәрсе тындырып үлгересіз. Таңғы 8-ге дейін барлық жайсыз жағдайды шешіп қойсаңыз, күніңіз керемет өтетіне күмәніңіз де болмасын. Сонымен қатар, сізді ешқандай стресс, депрессия секілді сарыз уайымға салатын заттар мазаламайды дейді. Тағы бір ескере кететін жайт, егер күндегі уақыттан 2,5 сағат бұрын ерте тұрсаңыз, күніне 150 минут жұмыс уақытын ұтасыз дейді. Ал ол дегеніміз аптасына 17,5 сағат, айына 70 сағаттан астам уақыт, жылына 840 сағат. Таңдау өзіңізде. Міне осы мәліметтерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Қымбатты біздің аса құрметті тыңдармандарымыз, бізге бөлінген бір сағат көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Бүгінгі көтерген тақырыбымызда адам сыры, өмір сыры деп айтқан болатынбыз. Адамның ішкі сырының өмір сыры осы өзіңіздің қолыңызда, қалай қолданам, қалай пайдаланам десеңіз, өз шешіміңізде. Сондықтан бүгінгі айтқан ақыл кеңестерімізге құлақ ассаңыз, пайдаңызға жарап қалады деген сенімдеміз. Бір сағат көлемінде болған мен сіздермен Нұрлан Қанат. Енді бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар. Бақытты қарсалайық.